kun radio sagale americati radio sagale america utata qabe gejmatat gelgele kessa sala ma walakka gel qabe gesasaditti meter bandi digdemi lema digdemi shenif sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma gel qaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratti kanen saganta kenya ordoftan dagge fato ta kenya jalla tamo akamoltan robi cham sadidemi sagal barakumala mafkuda sagal akalakop ethiopia timmo ebla digdemi tokko barakumala mafkuda tokko kesum mesan kesan ran modanditi
adosila inne wanjalino jannitaate wanjalino janne jannetin afan gutanne dubanna jada director fbi kaduri robert muller kawan president trump in himatan qorachu jir babarto lan sora la khetto dosante
korena rara wal ibde abaof motumana noromya gidduttu mame furuda fundaye gabasa sa tumradi esejira godinale gujila manke sat halina genya wanam mata deme rakko jabdu kesejira jeru jiraton gafif debi mumich ministera ethiopia dr abi ahmed voa walintasisan kakale sat yesu jelqamni sitifufna marafo gatumro saganta kenya tul walinturajen dagefato ta kenya amoduf gara sorat debina
abaawan obbo daawud ibsaatiin itti gaafatamaa taa'ee fi paartiin demokiraasummaa oromoo waliin hojjechuuf yaa walii galan akka kanaan abaawan asii achi waraana qawwee loluu hin qabnu jedhe mirkaneessa marii tanaan bulchoota mootummaatii fi jaarolee biyyaatiif abbootii siyaasaatii fi nama gargaraatti itti dhufe oduun duubatti dachaana. Rakkoon yuunivarsiitii Dabre Maarqos keessatti dhiyootan dhalate barataa tokko lubbuu baaftee gama kaan gosa. Barataan tokko irratti lubbuu dhabe dubbii gosaatii jechuun warri barattoota himachuu jiraatanillee itti gaafatamaan sab qunnamtii yuunivarsiitii ammoo tun akkasii miti jedha. Akka ijoolleen naannoo Tigraay jedhanitti rakkoon tun gosi isaaniitti dhufti. Barattoota yuunivarsiitii tana VOA'n dubbisa ammoo rakkoo tana jedhaniitiin ijoolleen yuunivarsiitii keessaa ka ba'anilleen hin jiran agi tokko sodaatanii ba'anii kaan keessuun jiran. Itti gaafatamaan sab qunnamtii yuunivarsiitii Dabre Maarqos Dassaalew Geetinnet ammoo nama xiqqaatti sodaateet hin ba'e malee dubbiin tun waan barattoota tokko miidhuuf baay'ee miti. Ijoollee tana keessa hagi tokko naannoo Tigraayiti kan yuunivarsiitii keessa ba'an akka bulchaan kun jedhutti rakkoo tana faluu fi jaarolee biyyaatiif yuunivarsiitii keessa nama dabalataniitiin Finfinnee dhaquutti jedhani akka kanaan ijoolleen namni lubbuu dhabeef namni miidhamallee ijoollee barattoota koree keessa hojjetan malee waan gosa tokko tuqee miti jechuun Aster Misgaanaatti himan. Addunyaan shaampiyoon atileetota addunyaa ta'a fulbaan dhufuutiif qataaleetu qophaa'u jedhanii Itoophiyaan walumattuyyuu dhiiraaf dhalaan atileetota 10 filatte 10 keessaa 6 warra dorgomu kaan ammoo warra eegatu dhiiraan Leelisaa Dissaasaa Musinnet Geerramoo fi Musee Wasiuniti warri lamaanaaf Shulee Qixxaataatiif Biraanuu Leggasaa ammoo warra eegatu dubraan ammoo Ruut Aagaa Roozaa Abarraatii fi Warqineesh Dagafaati Shulee Lemiseetiif Heleen Tolafaa warra eegatan Itoophiyaan dorgommitan irratti maratoonitan walumaagalatti dorgommitan irratti. Metirii 800 haga maraatoonii dorgomtu walumattuyyuu Itoophiyaan atileetota 40 qopheeffachuu jirti. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Adoonni silaa wanjal hojjechuu baate'ee wanjal hin hojjannee jennee afaan guutannee dubbannaa jedha daayirektarii FBI kadurii Roobert Muuler waan pirezidaanti Tiraampiin himachuu jiran ka qorachaa ba'e. Pirezidaanti Tiraampii bulchiinsi isaa filannoo Ameerikaa ganna lamaan duratti faayidaa keessa argachuuf Raashiyaan wal qarqaaranii filannoo Ameerikaa borcanii jedhaniitiin qorachaa bahanii daayirektarii FBI kun ganna lama eegi qorachaa baheen duubatti waan argi fuula 448 irratti baasee addunyaa gad baasee eegi suni achitti arda gad baheetiin waan jira dubbate pirezidaanti Tiraamp wanjaliin hojjanne filannoo tana Raashiyaa walilleen qarqaarree jechaa dubbachaa bahe kongireesiin Ameerikaa qorachuu dirum taateefu. Gorsaan nagaa United States John Bolton UAE dhaqe waan nagaa biyyaa irratti bulchoota lafaatiin wal dubbachuuf. Akka Bolton jedhatti boottii zayitii UAE kaji dabre keessa qarqar bisaan UAE irratti gubanii Iraan gubusii mirkana jechuun dandeenyaa jedha taatullee Iraaniyaa mormatte. Akka kanaanii bulchiinsi kunniin waan gargaraa irratti wal mari'achaa bahanii Iraaniif Ameerikaan duru waan hedduu irratti wal dhaban. Abbaan seeraa British akka ministeerii haajaa alaa biyyisaa kaduri Boris Johnson waan himachuu jiraniin kan mana murtii dhufeetiin wajedhu ajaje. John gaaf British waldaa Awurooppaa keessa bahuuf ganna lamaan duratti hojjechaa baate keessa fakkeesseetiin dhardhuga fakkeessee biyya uummata dogoggorsee jedhanii batan. Waan British waldaa Awurooppaa keessa bahu malteef jedha akka itti gaafatamaan kun jedhutti. Biitii tuni torbaanitti doolaara miliyoona 442 waldaa Awurooppaatii baaftii jedheetiin dubbate. Joonsan warra waldaa Awurooppaa keessa Biriitish baasuuf hojjecha bahe keessa nam tokko. Oduu namaaf qabu tattanu.
Kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti. Koreen araaraa wal dhiibdee adda bilisummaa Oromoof mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti uumame furuuf hundaa'ee socho'aa ture gabaasaa sakka xumura dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu kan bosonaa hin qabne ta'uu dubbate nageenya biyyattii tiksuuf kan mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojjeta ta'uullee beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Jilli abbootii gadaa jaarsotaa fi koree teeknikaatiin wal dhabbee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waraanaan ture furuudhaaf hundeeffameetiniin jedhe miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo muraasa erga gama leenjiititti nagahaan galcheen booda gabaasa isaa kan xumuraa kan jedhe kan inni har'a bakka qaamoleen lameenu argamanitti dhiheesse. Gabaasni kun waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona ture nagahaan akka galu hojjechuu irratti hojii bal'aa hojjetaa isiniin turuu dubbatan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqala Garbaa. Obbo Baqqalaan ibsa isaaniitiin akka kaasanitti koreen kun hojii hanga ammaa hojjetaa isiniin tureen waraanni hanga hagoon galee isa kaan dadhabu adda bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu bosona kan hin qabne ta'uu mirkaneeffachuudhaa fi hojiilee hojjetaman jedhanii qabxiilee ibsaan lafa kaahan tarreessanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafe hoggansa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa addaan ba'uusaa labse. Haaluma kanaan ibsaa armaan gadi jiru baasnee ergama keenya kan xumurre ta'uusaa beeksifna. Tokko adda bilisummaa Oromoo ammaan booda waraana bosona keessaa waan hin qabneef koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eeraa jennee amanna. Lammaffaa haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo waraana bosonatti hafe kan hin qabne ta'uusaa ibsa kennuudhaan harka mirkaneessu gaafanna.
Obbo Baqqalaan ibsa isaanii keessatti taansuudhaan illee akkaataa waliigaltee ammajjii 16/2011 ambootti taasifameetiin ibsi baheen walqabate namoonni sababa walitti bu'iinsa kanaan gama adda bilisummaa Oromooti hidhamanis akka hiikaman adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa banateetiin karaa nagahaatiin akka socho'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka gargaaru miseensota adda bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaatii fi koree teeknikaa dhaga'uudhaan nagahaan galanii leenjiirra jiran akka leenjii isaanii xumuraniitiin sadarkaa fedhii fi dandeettii isaaniitiin ramadamanii fi kanneen biroo kan jedhu ibsa isaaniitiin dubbisaniitiin hin jiru. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee gama isaaniitiin waldhabbii fi waraanni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduu ture waliigaltee hagayya torba mallatteeffameen lolli xumuramuusaa darbeellee koree araaraa fi abbootii gadaatiif waraana bilisummaa Oromoo dabarsaniitiin kennuudhaan akka nagahaan galu taasisu adeemsa nagaa buusuu keessatti gumaachota garaagaraa raawwataatiin turuu dubbatan.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa olaanaa of keessaa baafadha jechuudhaan achi baasuun kan namni hundi beekuu fi waaniidha. Erga gaafasiitii jalqabeetii waraannis waan labsateef duraasa abbootii gadaatti kenninee waan jirruuf adda bilisummaa Oromoo. Gaafa duraa August 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruu fi waraanaa bosona keessa akka hin qabne beekamaadha. Kan mirkaneessin ammas kana keessatti akkuma pirezidaant Shimallis jedhanii rakkinoonni nageenyaa waan waggaa dheeraa ta'ee qabsoodhaanis haa ta'u akkaataa biraatti jirama kanaan wal qabatee jiruun. Bal'aan akka jiru beekamaadha. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mootummaa naannoo Oromiyaas akkuma jedhe naannoo Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'uu fi nageenyi kun immoo dhiiga dhangalaasin dhuutiin alatti akka xumuramu adda bilisummaa Oromoo gahee isaanii kenna.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo kan turan kanneen xoollaa'e jiran of danda'aniitiin hojii isaanii jiruu isaaniitti akka galan mootummaan kan deeggaru kanneen qabsoo nagaa irratti hirmaachuu barbaadanillee akka daandii saaquu fi waan hundarrattiyyuu kan haala mijeessuuf ta'uullee dubbatan. Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee kanneen haala garagaraatiin qabsoorra turan amma boodallee nagahaan galaniitiin socho'uu kan barbaadan taanaaniin mootummaan tumsa barbaachisaa hundayyuu ni taasisaaf jedhan garuu adeemsota kanaan ala deemamu jiraannaaniin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illee taatee kan federaalaa olaantummaa seeraa kabajsiisaniitiin lammiileedhaaf nageenya wabii kennuudhaaf dirqamu jedhan obbo Shimallis.
Jiruttan darban Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waraanni qaawwamameen miidhaan hedduun gahee jira. Mootummaa sana karaa tasgabbii qabuu fi karaa itti gaafatamummaa qabuun karaa miidhama bal'aan humneen saba keessatti of eeggannoodhaan karaa nagaatiin xumuruudhaaf tattaaffii hedduun godhamaa ture jira. Buuruma kana qaamni hidhatee socho'u Oromiyaa keessa akka hin jirre, paartii siyaasa kamiyyuu bakka akka hin buune, olaantummaa seeraa immoo waliin taanee dhaabbileen siyaasaa jiran hundi keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa guddaa qaba. Nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eegu, baaf gala saba keenyaa nagaadhaan akka ta'u mirkaneessu, isa kanaaf hundumtuu seera akka kabachiisu xumura kanarra gahamuunsaa injifannoo olaanaadha.
Jila abbootii gadaa manguddootaa fi koree teeknikaatiin hoogganamee adeemsa nagaa mirkaneessuu kana keessatti hirmaataatiin hin ture bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo lameenuu kan galateeffatanii fi ulfina guddaa laataniif ta'uu ibsaniitiin hin jiru. Adeemsa kana keessatti hojiin hojjetame galma gahee nageenni jedhamillee akka hawwameen akka milkaa'uuf qaamni hunduu shoora isaa taphachuu qaballee jedhan miseensi koree teeknikaa dhimma araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jawaar Mohaammed.
Kanarratti keessattuu qaamonni miidiyaa aktivistoonni keenya akkuma waggoota dabran kana keessatti qabsoo kanaaf bu'aa guddaa buusan har'as nageenya Oromiyaa tasgabbeessu irratti araarri walhubannaan dhaabbilee lamaan jidduutti uumame kun araara waaraa fi tasgabbii dheeraa akka fiduuf shoora guddaa taphattu dhaabbilees uummata saddaan harkisa osoo hin taane walitti fiduu irratti shoora keessan akka taphattan abdii qabna. Gara fuulduraattis akka koreettis akka mootummaa fi akka dhaabbata warra naannootis warra adda bilisummaa Oromootinis galatooma.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Amma immoo gabaasaattaa nutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessan aga tokko kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufinsa isaa kakutaa har'aa keessatti immoo jijjiiramni kun dhihaade qofaan hoogganamuun itti fufuu hin qabu kanneen jedhan ilaalchise gaaffii dhiyaateef deebii kennan hin jalqabna. Tujubeetu dubbise.
Yaadag marana wayyee lawuxi. ኢህአዴግም ህዝብን በቀጥታ ተሳትፎ ያመጡት እየተበቁት
ጅጅረምን ኩን ኢህአዴግ ቆፋን ገገፈማ ኢህአዴግስ ኡመትስ ከለፍቲን ርማተን ከምፍደንዳ ኢህአዴግ ቆፋ ጀቹነ መረክሳ ሃተው መሌ ነሞን ናጊቶቆ ስርንጅሩ ጉቱማን በዴ ሞቱማን ጮምሳውን ዳዬ ኢሳኒ ሳንጓ ደዳራ አከታን ያደኔና ቆጳን ሱኒሞ ዋንንታን የሮት ፈካቱ ጅጅረምን ዱፈኩን ከምበሬ ከንት ፈካቲን ጅሩ haa ta'u malee ihaadeegii ala ka jiran hayyoonni biyya keessaa muuxannoo qaban namoonni muuxannoo alaa qabanis beektonni gama hedduudhaan gorsa ni kennu.
Kanaaf jedhan muummichi ministeerichaa ihaadeeg qofaa kan jedhu sirrii miti. Balbala keenya cufanneetu hin taane dhimmoota keenya hedduu uummataaf ifa goonee hojjennaa jedhan. Waggoota 27 darban keessa haalawwan uumaman namoonni haala gaariidhaan hin ilaalle jiru. Waggoota darban madaalliin aangoo gara adda bilisummaa uummata Tigraayitti kan jal'atu ture jedhu xiinxaltoonni hedduun. ihaadeeg adda dhaabolii 4 of jalatti haammatee jiru har'aoo dabareen jira jechuun kanneen gaafatan illee ni jiran ka jedhuuf muummichi ministeerichaa innaa deebisan jijjiiramni dhufe adda durummaan cimsee kan inni balaaleffatu dabareen kan eenyuuti ka jedhu miirri dabaree injifannoo waariinsa qabu hin argamsiisu injifannoo biyyoolessaallee hin fidu kanaaf. Kan nuti ida'amuuf jaalala labsinuufii jedhan. Namoonni yaada akkasii kennan keessumaa ittiin ka'umsa kan godhatan aangawootaaf dabballeewwan paartii dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP sadarkaa gara gadii jirani. Ejjennoo aangawoonni sadarkaa olaanaa qabanitti adda ta'e calaqqisuu jechuudhaan dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy innaa deebisan ODP qofaa otoo hin taane sirni mootummaa martinuu jijjiirama kana qixxee hubatee tilmaama keessa galchee hojjetaa jira ka jedhu gaaffii sirriidha. ODP ilaalchiseellee rakkoon wal fakkaatan jiraachuu mala jedhan.
Oromoon hizbi ikkulinnat natsaannat dimokiraasiyaa sir'aat lamaftar imittaaggal dirijit.
Dhaamni walqixxummaa walabummaa sirna dimokiraasii uumuuf qabsaa'u anoo fi caalee kaan moggaattan qooda jedhee aannan mormiif qormaanni duraa kan isa mudatu uummata Oromoorraati. Uummanni Oromoo amalumaan kan nama ofitti qabu guddifachaan ijoollee eenyuyyuu haa ta'u kan guddisuu fi awas akasi taman wanteef yeroo naa dhufeera jettee moggaatti qooduu yoo barbaadde lolli jalqabaa ummata waliin ta'a.
Ummati Oromoo jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed miidhaaf dhiibbaan maal akka ta'e sirriitti hubata waan ta'eef kabiroo achi dhiibee ummata fedhiin koo naa guuta jedhu waan hin ta'iniif namoonni dhuunfaan yaada akkasii qaban yeroodhaaf malee boodattafuun isaanii nafuu jedhan. Namoonni dhuunfaa bu'aa ofiif ajandaa dhoksaa qabaniin waan akkasii oofan garuu jiraachuu malu jedhaniiru. ODP keessa taa'anii jijjiirama argame kanneen hin simanne jiraachuu waan danda'aniif loogii akkasii oofuu danda'u jedhan. Kanaaf sirreessaa deemuudha malee dogoggorri hin uumamu jechuun hin danda'amu. Jijjiirama kana uummata waliin taane kabajaarratti hundaa'uudhaan geggeessaa jirra jedhaniiru. ODP'n yeroo tokko tokko kan inni raawwachiisu ajandaa humnoota naannolee Oromiyaa keessa sosso'an hanga tokkooti jechuudhaan shakkii kanneen qabanillee jiru. Hoogganni ODP dhiibbaa kanneen akkasii jalatti kufeera ka jedhanis jiru. Isinoo deebiin keessan maali ka jedhuuf muummichi ministeeraa Abiy akkas jedhan.
ODP's haa ta'u paartiilee kanneen biroon dursa qabsoo siyaasaa keessatti yaadi isaan ordofan mirgaaf bu'aa uummata Oromoo eegsisna ka jedhu yoo ta'u haalli isaan mirga sanattiin argamsiisuuf deeman paartiidhaa paartiitti adda adda ta'uu mala. Fakkeenyaaf umrii koorra jireessa paartiin keessatti qabsaa'aa ture mirga uummata Oromoo kabajamuu qaba jedha garuu tokkummaa Itoophiyaa keessatti hammatame uummata Oromoo kabachiisna jedhee qabsaa'a. Gama biraatiin mirga uummata Oromoo fedhiinsaa guutuu fi kadanda'u mirga uummatoota kabiroos ennaa eegamu jedhee amana. Kanaaf amman beekutti dhaabonni kabiroon ODP'tti dhiyaatanii yaada isaanii akka hojiirra oolu kan godhan hin jiran. Yaada qajeelaadha taanaan garuu ODP's ta'e kabiroo biraa yaada fudhachuuf rakkoo hin qabnu.
Dhaggeeffattoota keenya kutaa ittaan qophii keenya borii irratti qabannee dhiyaanna.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa godinaalee Gujii lameen keessatti haalli nageenyaa waan hammaataa jiruuf rakkoo jabduu keessa jirraa jiru jiraattonni godinaalee lamaan irraa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatan wal dhibdeen humna waraanaa bilisummaa Oromoof mootummaa gidduu jiru nu yaaddessee jira jedhu. Aangawoonni mootummaaf waboon gama isaaniitiin rakkoo sanaaf walimataa jiru. Galmoo daawwittuu qaama dhimmisaa lallatu haasofsiisuudhaan Naayiroobii irraa gabaase.
Ji'oottan muraasa darban kanaa kaasee godinaaleen Gujii lameen nageenyi isaanii baay'ee yaaddessaadha jedhu jiraattonni. Wallabbiin mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiru ammas waan hin dhaabbannee fi rakkoon nageenyaa naannoo hin furamin jiraachuu dubbatu.
Haalli nageenyi hammaa ta'a. Uummati qabeenyi isaa badaa jira. Mana itti gubaa jiranii. Gujii lixaa aanaa dugda gaawwa. Gochi akkanaa raawwatamu jira. Amma kana guyyaa kaleessaallee ganda buqqituu magaadaa. Eedhayyee garee jedhan keessan dhetti dhukaase akkanaa ba'ee uummati rakkachaa banachuu dadhabee bobbaafachuu dadhabee haga ammaatitti afarsaasaa jedhanii gubbaa ta'anii nama nama ade kennaa jechaani nama amma caccabsanii bisiisa jiran ammaan kan.
Jiraataan kun kanarraa kan ka'e namoonni hedduun qe'ee baqatanii akka jiran dubbatu. Gujii lixaa aanaa bulee horaa irraa yaada isaanii kan nuuf kennan jiraataan kaanis rakkoon nageenyaa kun haaluma wal fakkaatu yaaddessaadha jedhu naannoo isaaniitti.
Aanaa godina kana jala jiran hundarrattuu namoota ijjeesuu manatti gubu warra nama ijoolleen waraanni keessa yookaanlee oboon keessa baatee waraana abaawotti dabalanteetti jedhanii infoormeeshan qaban hundaayyuu mana isaa gubu.
Wanta amma itti natti himte kun ammayyuu Gujii lixaa keessatti raawwataa jira moo irraa xinnoosee dhaabbateera?
Ammallee raawwataa jira wanni takkatti wanni dhaabbatee jiru. Amma fakkeenyaaf milishaa leenji'ee ture milishaan akka nama deeggartoota waraanaa baawwate ijjeessu amma haga ammaatti nama lama dure jira. Ganda bokkoo irratti keessatti nama kun deeggara waraana bilisummaa Oromoo jedhanii milishaan nagahee marsee ijjeesse. Ammallee ganda saakichaa keessatti akkasi mucaanii waraanallee miti deeggaruma jedhanii. Bulchaan gandaa ijjeesse milishaan akkasitti ijjeesse. Uummati maatiin ammoo baatee mana walirraa gubuu lamaa walta buusuu waa hedduu jira bakka nageenyi hin jiru baay'ee galuu hin danda'e. Aanaalee kudhan kana hunda keessatti rakkoo wal fakkaataa jira. umatnya isam mari isam injuru takufa hidam umatnya nawan kan dubat mana isah ragu bama sedarka dubat injuru takufa nami fulla sah turat tiji fumujira mana gubat cujira kabeini berbadau jira
dube oda gujiba agorodola nanode enggadarayan tsabia edato tamakawa bonso cuani neratir ukafame tarkampio furatu nama jajese jada mekis jiratu hal nageni nanno ama akain poye ini mani anggawani nanno dufani mati warana miradwele hingafane jecun dubatu
cukuplah ini jero. Jangan itu fellle, wang rahafalle, wane kena tu kongkuran dalagam te, dalagamu abdi baga dalagam te, yu nama ni jere leh.
Jerato tak guna nale gujilamin, lulik amalamin uji dutri majurukun, hafromuf majetu jere gafinture.
Umat akarakatu fatmi damu. Khasisu tay jere ni wane ratu jatam fakati, karena sanggau tanallo kana juruka, wang kana rawatca jiran. Bota kana khasani rakole umatat abinya merbada efi, lubu nama badde. Aami walaba dufe sirritti korate enutti akka gaba addan baafate worrota akka kara dalage sirritti deesu gabaaye worra hidate gale kana mootumma galche jaarsumma dugaatin walin dubbatani arara fitu gabammane ol woraanani faydan dufunjiru
sila wana rasa santa wanni humnaan taw tokkolleen jiru sila ummatuma kana mariachi sene ummataan nama rakko gabu ka ummata kees jiru sila ummatuma baasu qabani tarka fekkana ummata wolin mudatuun waan urmaata fitu danda ummeti garabaditti waan deemma
dimma kana ratti wulchaagun na gujilita obbo abarrabu no gafanne titurre isaanis rakko na geenyana no gujitti umame jiru fi qaama maqawara na blisumma ormootin te jiru komatan
gujilita hal na geenya amma relatively gar yetu nandama qara qaami da teso chobshane ni sacho atone keesatu baddiya keesatti umatnya kena rakyat mana? Nanti bayian dua era, kalau orang kangkai umatnya kena mereka, kan kun ama nubal lezi sahaja kaya kan jadi mesti dapat se umat, alakanan bayian izan, yero ya macam bangga dah urus ni, ya macam bangga dah sendiri, mana kalau ni kan tadi so kalau ni amharum so kalau ni lain jaya sanjiran, sanjiran ni kunam mungkin kan ada dia umat itu kaya hari sanjiran cura, nanu kanan kulkul lese bal sanjiran. Apa bak wafat dia mungkin dia tak kuat kan injuru. Allah Allah dan ijar ramera. Eh halakanan ofra kulata umat kerja mengganda fikul kulle sehera. Halakanan umat ikhlas cuci ramal undi udara kas kerana kerja terakti dah undi dalam mengumpul.
Obbo Abarra komijeraton ni anggauni nana yoga figa fannu ibanu ranggau jadang gafanne debitan mukennan.
Kuno gongku madara. Amara korindaum olan tumma seiran unka bacinle, jadi sanjira ummat komplaini kan dia suka narjo. Usai bulan ama bakat dia ganda-ganda kejam bakat dia garam dana kare. Because garam masa ofin dia. Budaya ni lalte kahate, tokatte kahate, butte deh, hatte deh. Tidak, nama jira kabde deh. Karena wujud kabate olan tumma seiran kabaja muti ada ummat. Malah wan nama negara dubbat, akamin gar. Mani mani ratun dana itu kena. Kungkung kuma. Tara, garu nama itu nama kami seram beban. Jadi nama sana itu jintane kan buton, kan garvan, kan ejaan, terang garutan.
Ega deh ni guru nala gujila mangkis satu rayan sabiya naga kabeci surati bobai jera. Bulcin si guru nake sani akamiti yaro rayan sabiya naga kabeci sukan tu ata.
Kami naga kabeci semua rayan sabiya ko kofadon tain bayi nani disakanya. Rayan sabiya abak katiko. Kumni warna gambar itu demi demi mana ini kudan benda kesekam bubai untuk disenggurkan Indonesia kenyang.
Ergia kaste misin sutra ayat sabiya guru nak kesan kesatti lubu nama bahasa ni rujuk dan jirat tu ni matan manggu thani gafi jadus obo berangga fatamaniro.
Karena sudah mengemban tur dogongoran abba ujat seiran akat tiga fatamu kalat tiga ni kani ujat asikan tur rich ala garu misalnya umat kesde sekade ayat sabiya jam di sekarau fikan dia. Bukan sahaja, acim boleh nilai ferado waktu itu naon, nami kenyang bayarlah sih butkan dulu jual itu.
Bulcang gujilita obbo beranda belatan, mautuman rakona kenyang kasih humna kenyang bu basung kofan furungari dai gafi jadus gafatamani, wante kun gafi umatati. Kanaf mautuman umatade garufkan agode jicun debisani kena nijiran. Rakona kenyang gujikesat mula tajurukana, warana belusumma oromona nusana sosjo gafan neti turre. Itanana jejawaran beli semua orang mazoni kebawa boga macam apa ini? Wabonna nugu jijiru, akhirnya murayat sabi yaratu ukase usoin tane ofra itu saya je cundu batan.
Wera nuti banane ofra itu sudah cu. Kumil gakena, ani siaru lalu fe ofra lalu kita nuti hilolla, butma gututi injifanyo kawaran beli semua orang moti dalal susalara kate nama harka dua nama ummat mana sakai segubu gubu, isakanat tanah jeracu.
Walin diretin dufti diretin hati himu jifatanti. Injifatama sanarra waregama guddaa ishii mudata. Waregama guddaa ishii mudata sanarra deebite. Kaanfi akkasii fudhatti jechuudha.
Fakkeenyaatti isinii fakkaasu isa dheengaddaa gujii ba'anaa goro dolaatti ta'e. Akka jiraattonni naannoo sanaa nutti himanitti jalqaba rakkoon kan mudate humna adda bilisummaa Oromoo naannoo sana jiruutiyyuu humna raayyaa ittisa biyyaa konkolaataan deemaa ture irratti dhukaase rakkoon uumamee jiran. Sana booda immoo raayyaan ittisa biyyaa deebi'ee akkuma isin quba qubdanii namoota jahan du'an sana keessaa afur warra gabaadhaa galu nama qe'ee itti warra du'eedha jedhu. Kanaaf ka'umsi warra dhukaase sanaa jedhan isin himatu. Kana maal jettu?
Nuti lolliin goonu akkuma duratti siin jedhe. Konkolaataadhaan dhufee bakka nu jirrutti qubtuma keenyarratti nu haadha. Nulleen dura dabarree eeggannee odoo inni nurra hin ga'iin rukunna. Kun diina keenya kan Oromiyaa mana irratti gubaa jiru kan hadhuutti jirra malee uummata hadhuutti hin jiru. Yoo lole taate nu loluu malee sababa inni uummata gabaa deemu hadhuufi isaan odoo gaafattanii gaariin natti fakkaata. Maaliif jennaan isaantu qawwee qabee hadhee bakkitti lolli godhameefi bakkitti isaan nama ajjeessanillee bakkatti waraanni bilisummaa Oromoo kan dadhibiiti isaan ammoo bakkitti nama fuul keessa dhufe ka gabaa galu hadhan akkasii jechuudha. Mootummaa namitti kun walumaa galatti mootummaa Shoror keessadha uummata Oromoo ka'ee ofirraa lolatuu qabaa jechuudha.
Bulchiinsotiin guddinaalee Gujii lameen ammas humna waraana bilisummaa Oromoo yakka garagaraatiin himatu. Caasa mootummaa gadii irratti miidhaa geessisu mana gubuu fi yakka haga lubbuu baasuutti sin himata. Kana maal jettu jedhee obbo Gammachuu gaafadheen ture.
Nuti guutumaa guututti harka keessaan kan hoopidoo fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiif waan kan cufu dalagaa jira. Sanyii duguuggii yakka waraanaatu Gujii keessatti dalagamaa jira. Yakka waraanaa kana qoratanii adda baasuun hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama uummata Oromoo keessa bahe ilmaan isaaniiti. Oromumaan dhaabbatee Oromumaaf lola. Waraanni bilisummaa Oromoo.
Gumiin abbootii gadaa fi hawwan siiqqee dhiyeenya dhufanii wanti isaan araaraan siniin dubbatan jira. Gaaffii jedhus gaafatamanii obbo Gammachuun namni araaraaf ergasii nutti deeme hin jiru jechaan deebilaatanii jiran. Abbaan gadaa Jiloo Mannoo garuu haalli amma Gujii keessatti ta'aa jiru kuni qaamolee lamaaniifis keessumaa ammoo uummata naannoo jiraatuuf balaa ta'uu himanii ammas fala barbaadaa jirra jechuun dubbatu.
Waraanni wal barbaadu malee uummati nagaa ka qubatu, ka tuffatu, ka waarfatu, ka lafa qotatu, ka daldalatu uummati tuqamuu qabu. Akkabbaa gadaatti mootummaan kun uummata tuquu qabu. Roobollee ijoollee alaalle nama uummataa tuquu qabdu. Warri yoo barbaade wal barbaadatuu malee. Uummati keenya tokkochuun lafa hin tuqanne. Qora qannee Gujii Booranaa garraa arsi nageellerra qannee marii akkasii qanna. Akka wanti kun irraa dhaabatu akkasii marii jirra.
Walga'ii abboolii gadaa nageellerratti taa'amuuf jiru irrattis uummataa fi mootummaa akkasumas qaamolee garaagaraa irraa bakka buutonni irratti argamu jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Wallee Abbuus Dallaqaa kan sin affeera.
Jal jilo ya. Lemmo jila. Jal jilo ya. Lemmo jila. Jilo.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa buzzallagee guddaa galatoomsannaa sagantaa boorii walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa nagaatti jenna gama keenya. The Voice of